Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqërojnë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Rritet numri i shteteve që hezitojnë të finalizojnë procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Sëmundjet e reja ngjitëse konsiderohen sfiduese për sistemin shëndetësor në Kosovë. Irani premton shkeljen e valës së re të sanksioneve amerikane. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 vjet burgimi shkretarin e komunës së Lipjanit dhe ish deputetin e kuvendit të Kosovës Shukri Buja nën akuzat për kesh përdorim të detyrës zyrtare. Buja akuzohej nga prokuroria për kesh përdorim të opozitës zyrtare në lidhje me një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar nga komuna e Lipjanit me kompaninë Feronikeli. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 vjet burgimi shkretarin e komunës Shukri Buja, në ndërkohë që bashkë me Bujën të akuzuar në këtë rast kanë qenë edhe personat të tjerë. Ky gjykim përbën një nga rastet e shënjestruara edhe nga Bashkimi Evropian në kuadër të kritereve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit që ndërlidhen me liberalizimin e vizave. Britania ka thënë se do t'ju bëjë presion antarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të marrë hapa të rinj në mënyrë që t'ju jepet fund armiqësive në Jemen. Ministri i Jashtëm britanik Jeremy Hunt ka thënë përmes një deklarate më pas nëntor se ajo është pajtuar me të dërguarin e Kombeve të Bashkuara për Jemenin Martin Griffiths, se është koha e durë që Këshilli të veprojë për të forcuar procesin e udhëhequr nga OKB-ja. Ai ka thënë se Britania do të përdorë të gjithë ndikimin që ka për të dërguar të dyja palët në tavolinën e negociatave, ashtu që t'ju jepet fund konfliktit të përgjakshëm, i cili në disa raste është përshkruar si luftë në masë Arabisë Saudite dhe Iranit dhe ka lënë të vdekur më shumë se 10.000 persona. Thirrja e Britanisë ka ardhur pasi sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo kanë bërë deklarata të ngjashme në ditët e fundit. Kina ka premtuar se do të zvogloj tarifat në importe dhe do të hap ekonomin tek sa synon të adresoj kritikat se praktika tregtare të këti shteti janë të padrejta. Në një fjalim të mbajtur në një ekspozit tregtare në Shanghai, presidenti kinesk Xi Jinping ka mbrojtur sistemin global të tregtisë së lirë duke thënë se ky fundit është në sulm. Këto komente janë përshkruar si adresim ndaj shteteve të bashkuara, me të cilat Kina është duke shkombyer praktika të ashpra tregtare. Të dyja këto shtete kanë goditur njëra tjetrën me tarifa të larta në importe të vetëm gjatë këtij viti. Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare me të cilat presidenti amerikan Donald Trump e arsyeton nxitjen e deficitit të madh tregtar dhe supozimeve për vjedhje të pronës intelektuale. Një pjesë e karavanit të migrantëve që janë nisur drejt Shteteve të Bashkuara ka arritur në kryeqytetin e Meksikës, Mexico City. Rreth 450 persona, shumica burra dhe djem, janë strehuar përkohësisht në një stadium të sportit. Turma e njerëzve përshkruar si karavan është nisur javë më parë nga Hondurasi dhe tani përbohet nga rreth 5000 persona. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për pozicionimin e trupave në kufi ashtu që t'ju ndalojë atyre hyrjen në SBA. Kritikët kanë akuzuar Trumpin për përdorim të kërcënimit nga krimet ilegale për të arritur më shumë përkraje për republikanët pak para mbajtjes së zgjedhjeve për Kongres. Autoritetet në Mexico City kanë thënë se janë furnizuar me ushqim dhe janë të gatshëm të ofrojnë strehim dhe shërbime mjekësore, teksa mijëra persona pritet të arrijnë në këtë shtet në javët e ardhshme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa shtete të Bashkimit Evropian po hezitojnë të miratojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Njohës të integrimeve evropiane thonë se nëse vërehet që ka një hezitim për të dhënë dritën një shilje finalizimit të këtij procesi, atëherë vendimi nuk do të dërgohet në organet vendimarse. Raporti Luljeta Krasniqit.
Analistë të çështjeve të integrimeve evropiane thonë se numri i shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat po hezitojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, në vazhdimësi po shënon rritje. Holanda, Gjermania, Franca, Belgjika janë disa nga shtetet që sipas analistëve janë duke hezituar liberalizimin e vizave për Kosovën. Tauland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se gatishmëria e shteteve të BE-s për të shtypur para liberalizimin e vizave vizave për Kosovën nuk po shkon duke u rritur, por duke u zbehur.
Nëse ka hezitime siç po shihet që ka në Gjermani, në Francë dhe në Holandë, shtoja këto edhe që po rritet numri, po përmend këto dy, këto tri shtetet kryesore, atëherë pengesa është evidente, për arsye se vendet e vogla nuk mund të jenë bllokuese në këtë proces. Kryesisht po flas për vendet mosnjohse, nuk e kanë fuqinë bllokuese.
Ai thekson se pa një konsensus të këtyre shteteve të mëdha është problem të shtyhet përpara agjenda e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Unë mendoj që lobimi më i mirë që mund të bëhet tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian është nëse ne arrim të avancojmë agjendën tonë evropiane brenda Republikës tonë, brenda Kosovës, edhe me pas një levë shtyse që më ndihmu apo më lehtësu vendeve anëtare që më marrë të përfundu vendimarrjen politike brenda dy trupave legjislative, pra parlamentit edhe Këshillit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por edhe deputetë nga partitë në pushtet dhe opozitë kohëve të fundit kanë shpeshtuar udhëtimet në vendet e Bashkimit Evropian, siç është thënë, për të lobuar për liberalizimin e vizave. Emru Shojkani, profesor i së drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet është dashur të punojnë pak më tepër në lobim, pasi që është ditur se opinioni nuk është shumë i mirë nga disa vende anëtare të BE-s.
Fundit ka pas një intensifikim për dy, kisha më të thonë 2-3 javë të fundit, por që personalisht mendoj që është bërë pak më tepër, jo vetëm në aspektin e lobimit të këto vende, por është të ketë një klimë pak më të mirë politike të mbrëmshme dhe natyrisht mos të shfaqen bukuritë, karakterit negativ në veçanërisht ato që atakojnë sendimin e lidhje që ne jemi dëshmitarë të disa herë të cilat aty në ditëve ose javëve të fundit.
Autoritetet në Prishtinë ndërkohë janë deklaruar se deri në fund të këtij viti presin nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian të marrin vendim pozitiv lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Profesor Emru Shujkani thekson se në aspektin procedural koha nuk ka ikur, por në aspektin shumë përmbajtësor ka një dozë hezitimi.
Unë mendoj që mundësit janë ende, natyrisht, sepse ytëni që Këshilli do të ketë takimin e vetë, takimet e rregullta, ta mandeja e do të jetë i dhjetorit, atë grup do të vendosët, tani për shumë zonë tjera dhe unë prapë në aspektin procedural nuk thëmë që s'ka mundësi, por për të orterit aja duhet të ketë disa përgaditje të cilat mendoj që nuk e në basa duhet.
Pas rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian, në korrik të këtij viti dhe votimit në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në shtator, sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s i japin vlerësimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Enti i statistikave ka treguar se rreth 60 persona kanë vdekur në Kosovë sipas